Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
André Duclos, prvi francuski diplomatski predstavnik, stigao je 1839. godine u Beograd. Istini za volju, prvi francuski diplomatski predstavnik stupio je na dužnost u rangu vicekonzula, pa tadašnje vlasti nisu krile nezadovoljstvo što je ta evropska sila odlučila da je u Beogradu zastupa diplomata tako niskog ranga. Smatrali su da Francuska daje malo važnosti Srbiji i da ne odaje dovoljno poštovanja srpskom knezu. Analize ključnih pitanja francusko-srpskih odnosa, već o tom prijateljstvu, istoriji, nasljeđu, prošlosti, diplomatiji, kulturnoj diplomatiji, medijskom predstavljanju, međunarodnim odnosima i geopolitičkim promjenama, bio je posvećen ovonedeljni naučni skup u organizaciji Instituta za političke studije. U studiju Radio Beograda 2 je Aleksandra Kolaković, doktor Aleksandra Kolaković, naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu. Dobar dan, Aleksandra, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, dvodnevni naučni skup, četvrtak, sreda i četvrtak. Francuzi, neki su još uvek u Beogradu, još svi nisu otputovali. Veliki broj naučnih radnika na jednom mestu. Povod je zaista značajan. Obeležiti ovako kompleksne odnose dve zemlje nije malo.
Da, 26. i 27. juna u kući Krsmanovića održana je međunarodna naučna konferencija Francusko-srpski odnosi u oblasti diplomatije i medijskog predstavljanja, istorijsko iskustvo i savremeni izazovi, koja u stvari predstavlja jedan omaž 180. godišnjici francusko-srpskih odnosa. Inače, sama konferencija je u stvari deo projekta bilateralne saradnje u oblasti nauke koji zajedno sprovode Institut za političke studije u Beogradu u saradnji sa Sorbonom 4, tako da i ova konferencija je organizovana u toj saradnji i naravno uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji. Naravno da je bilo pravo zadovoljstvo ugostiti eminentne stručnjake, pre svega i Sorbone, od kojih je većina prvi put u Srbiji, ali se već dugi niz godina bavi područjem Balkana i Srbije i francusko-srpskim odnosima. Naš cilj u stvari je bio da u osvit ove 180. godišnjice ovim projektom koji je započeo još 2018. godine početkom, a sama ideja se rodila 2017. godine, u stvari analiziramo neka ključna, a još uvek nedovoljno istražena i otvorena pitanja francusko-srpskih odnosa. Vi ste pomenuli neka od njih. Mi smo se dakle bavili i istorijom, ali i analizom aktuelnog trenutka i posebno čak jednom temom koja je često zapostavljena, a koja je veoma važna, a to je današnja francuska politika, odnosno uloga Francuske u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Ovo nije naravno prva manifestacija koja je organizovana. Ovome su prethodili boravci francuskih istraživača u Srbiji i srpskih u Francuskoj. Dva okrugla stola koje smo organizovali, jedan u Parizu, jedan u Beogradu do sada, i imali smo naravno promociju specijalnog izdanja časopisa Srpska politička misa, koji je bio posvećen francusko-srpskim odnosima. Nakon ove konferencije planiramo da publikujemo jedan tematski zbornik u kome će biti svi radovi svih učesnika konferencije, kojih je bilo 33. Od toga mi smo imali zaista 7 kolega iz Francuske. Posebno nam je bilo bitno da nam u Beograd dođu i kolege koje već imaju iskustvo u izučavanju francusko-srpskih odnosa i jednu zaista bogatu karijeru, kao što su Olivier Dar, profesor Sorbone 4, zatim Saša Marković, takođe profesor Sorbone 4, potom Anne Madelin, koja ima i to diplomatsko iskustvo jer je radila ovde u Francuskom institutu, a opet sa druge strane cilj je bio da dođu i mladi istraživači, doktoranti, kao što je Naima Berkane ili recimo Marie Asler sa Univerziteta u Loreni, u Nansiju, i da upravo kroz taj jedan pristup i diskusiju i mladih i starijih istraživača u iskustvu, jel, upravo na neki način analiziramo šta je to što je nasljeđe prošlosti u francusko-srpskim odnosima i koje su to osnove za neka buduća i naučna istraživanja, ali i perspektive buduće saradnje Francuske i Srbije.
Odnosi zapravo ove dve sile se ne mogu na neki način obuhvatiti jednim naučnim skupom, s obzirom da je gotovo 2 veka diplomatskih odnosa i prijateljstva, ali ono što jeste važno možda da nam sada kažete, koliko mladi naučnici, pre svega u Francuskoj, se interesuju za Srbiju i iz kog ugla je ona njima zanimljiva?
Kada je reč o interesovanju mlađih naučnika za Srbiju, pre svega moramo biti svesni da se uglavnom posmatra čitavo područje, da se dakle proučava Balkan, odnosno sada već taj termin Zapadni Balkan je dominantan u diskursu i oni prosto imaju dakle te analize koje nisu strogo i čisto vezane samo za Srbiju, već su šireg obima, pa čak u nekim slučajevima Srbija i srpska istorija ili geopolitika i prosto druge ove oblasti društveno-humanističkih nauka analiziraju se iz posmatranja čak iz Francuske i Srednje Evrope. Tako da, odnosno odnosa Srednje Evrope i Francuske. Kada je reč o Balkanu, to nije sada trenutno neka najaktuelnija tema u francuskoj nauci. Neke druge teme su svakako preuzele primat, tako da i nije toliko značajan broj onih koji se bave Balkanom u Francuskoj. Stoga su i ovi ljudi koji su ovdje došli i od kojih očekujemo da će nastaviti da se bave proučavanjem Balkana, što je neophodno da bi razumevanje ovog prostora, upravo veoma bitni. Kada govorimo o ovim mlađim kolegama koji su recimo kod nas bili, Marija Sler se bavi jednom diplomatskom i ekonomskom temom istovremeno. Ona proučava odnos diplomatije i industrializacije i upravo je o tome i govorila na našoj konferenciji u jednom zaista interesantnom radu koji upravo posmatra francusko-srpske diplomatske odnose u periodu od 1871. godine, dakle francusko-pruskog rata, do 1914. dakle do samog početka Prvog svjetskog rata, i upravo kroz tu dimenziju industrializacije, značaja železnice, odnosa Francuske i francuske ekonomije i interesa francuskih preduzeća na ovom području. Takođe, ekonomija je i danas aktuelna i opet se sa te strane to je zbog toga veoma značajna tema. Kada recimo govorimo o Naimi Berkane, ona proučava kulturnu diplomatiju, odnosno te kulturne veze između Francuske i Srbije koje su izuzetno bogate i sa tog aspekta ona je proučavala kinematografiju, odnosno recepciju filma Sakupljači perija Aleksandra Petrovića u Kanu i njen uticaj na francusku kinematografiju, francusku kulturu, ali i na taj jedan odnos Francuza prema srpskoj kulturi i kasnije filmovima Emira Kusturica recimo i tako dalje. Dakle, možemo primetiti da su to kod mlađih istraživača te geopolitičke teme, ekonomske teme, diplomatske sa jedne strane, a sa druge strane tu su naravno i ove kulturne teme koje su dominantne u francusko-srpskim odnosima od uvek bile i veoma bogate.
Malo je onih zemalja u istočnoj Evropi koje se poput nas mogu pohvaliti dobrim odnosima sa Francuskom tokom ta dva veka, ako uzmemo u obzir. Koji je period vama bio najzanimljiviji i da li je i dalje dominantan taj period prijateljstva koji je skovan tokom Prvog svjetskog rata?
Da, prijateljstvo, večito prijateljstvo, kako su ga nazivali, odnosno period Velikog rata, jeste najznačajniji period u francusko-srpskim odnosima. Upravo na dan kada smo mi otvorili konferenciju, to je bio dan kada je 103 godine ranije u Francuskoj, u svim školama, sve novine su u stvari izveštavale o jednoj dirljivoj patriotskoj manifestaciji na Sorboni u francuskim školama. Pisali su hrabrosti Srba kao jednog malog naroda sa Balkana, poredili su Srbe sa antičkim junacima, a upravo uporedo su Srbi koji su to vreme bili u izgnanstvu, na školovanju u Parizu i drugim gradovima Francuske, na Krfu, u okupiranoj otadžbini, i oni koji su već tada kretali put Soluna uz francusku pomoć gdje će se formirati Solunski front i odakle će dve godine kasnije krenuti zajedno sa vojnicima Franše de Perea u jedan pohod oslobađanje Srbije, upravo su oni osjećali tu podršku Francuske i francuske države i francuskog naroda, i upravo je to bio taj začetak francusko-srpskog prijateljstva, te ideje, to organizovanje Srpskog dana. I sa druge strane, to je bila jedna generacija koja se divila francuskoj kulturi, koja je nastojala da po uzoru na francusku kulturu upravo izmeni srpsku kulturu, da unese taj duh francuske kulture i da istovremeno u Francuskoj Marijani kao toj simbolu zaštite političkih i naravno svih drugih prava Srba i drugih naroda na Balkanu. Naravno da je ta ideja kasnije gubila svoj značaj u francusko-srpskim odnosima. U kom smislu? U tom smislu što je u periodu nakon 45. godine to francusko-srpsko savezništvo u stvari uokvireno u jednu matricu jugoslovenstva i postalo veštački jugoslovensko-francusko savezništvo i večito prijateljstvo, a suština onoga što je kada je ono nastalo u periodu Velikog rata nije negovana. I upravo kasnije su još neke političke okolnosti, posebno dakle posle 45. odnos De Gaulle-Tito, zatim prisustvo značajnog broja srpske i ne samo srpske, već i hrvatske političke emigracije u Parizu, u Francuskoj, su narušavali te francusko-srpske odnose. Tako da s jedne strane imamo taj period najboljih odnosa, najjačeg uticaja Francuske u Srbiji, ali istovremeno i moći da jedna mala država dobije podršku jedne tako velike države u Velikom ratu, a sa druge strane imamo možda taj da kažem, komplikovaniji period i jedan loš period odnosa između Francuske, ali sad ne Srbije, već Jugoslavije, nakon 45. u vreme Tita i u vreme recimo 1960. kada je Tito pomagao alžirski režim i kada su i prekinuti u jednom trenutku diplomatski odnosi, kada je Jugoslavija odbila da da akreditive za sina Franše de Perea, Tu sad imamo jedno nastojanje i same Francuske da možda na neki način relaksira te odnose, ali koje nije uspjelo. I uopšte, kada sada posmatramo te odnose između Francuske i Srbije, oni su dakle bili promenljivi, ali je ostala ta jedna nit koja ih povezuje, a to je upravo ova nit nastala u vreme Prvog svetskog rata. I ako mi dozvolite da budem i lična, meni je veoma drago, recimo, bilo nedavno kada mi se pred 3 meseca javio potomak Viktora Berara, jednog od ljudi o kojima sam ja pisala u svom doktoratu, u svojoj knjizi, a koji je upravo u vreme Velikog rata pomagao održavanje kontakta Francuske i Srbije, odnosno francuskih i srpskih diplomata, pomagao se prihvat srpskih đaka i izbjeglica Parizu i drugim gradovima, napisao jednu brošuru Srbija. I kada vam se javi potomak nakon 100 godina, vi shvatite onda da ta veza francusko-srpskih odnosa u stvari nije prekinuta na tom ličnom nivou.
10 sati je i 15 minuta.
Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé, lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché, bien malgré moi, ouais. Je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave, est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure, est-ce mon sourire, ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires. Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris. Regardez-moi. Mes belles victimes voudraient se pendre à mes lacets, ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement me déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien malgré moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et leurs maris aussi.
Thank you. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
10 sati je i 19 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2, a u današnjoj Agori o francusko-srpskim odnosima, ovim savremenim, ali i o onome što je obeležilo gotovo dva veka diplomatskih odnosa. Povod je naučni skup u organizaciji Instituta za političke studije. Doktor Aleksandra Kolaković je sa nama. Aleksandra, obe dinastije srpske bile su vezane za Francusku i po privatnim linijama. Budući kralj Milan Obrenović je primio vest o svom dolasku na tron 1868. godine u Parizu, gde se školovao u jednom od najelitnijih liceja, a budući kralj Petar I. Karađorđević izašao iz čuvene vojne škole Saint-Cyr, gde je stekao značajna poznanstva među francuskom vojnom elitom. Ono što jeste važno da su mnogi imućni Srbi svoju decu, ali i srpsku vlade su svoje najbolje studente slale upravo u Pariz na školovanje.
Tako je. Pariz je uvek, posebno u 19. veku, ali i u 20. nije gubio taj sjaj kulturne i naučne prestonice Evrope i zaista je bio značajan univerzitetski centar gde su se školovali pripadnici srpske elite i to organizovano počevo 1841. godine od strane srpske države. Takozvani blagodejanci, stipendisti srpske vlade su od tog perioda slati na brojne škole, ne samo naravno u Francuskoj, već širom Evrope, i iako njihov broj u Francuskoj recimo nije bio dominantan u odnosu na broj školovanih recimo u Nemačkoj sve do 1912. odnosno 13. godine, ipak je njihovo prisustvo u srpskom političkom kulturnom životu bilo preovlađujuće. I tada je čak Jovan Dučić rekao da se Srbi koji se školovaju za buduće kraljeve ministre i predsjednike vlade školuju u Parizu, a oni ostali u drugim univerzitetskim središtima Evrope tog doba, odnosno pripadnici, kako je on tada rekao, pozicije u Ženevi. To upravo dovoljno govori koliko je obrazovanje u Parizu, koje su neki od pripadnika srpske elite tadašnje završili u celosti, a neki su ga samo zaokružili svojim kratkotrajnim boravkom od godinu dve u Parizu, je bilo značajno. Takođe, kao što ste pomenuli, srpski vladari su se školovali i obrazovali u elitnim francuskim školama, i kralj Milan i budući kralj Petar Karađorđević, s tim što je Petar Karađorđević imao i to vojno iskustvo i vojno iskustvo učešća u francusko-pruskom ratu, koje ga je dodatno vezalo za Francusku i Francusku za njega kao bitan stožer francuske politike u Srbiji, ali moramo imati na umu da je i kralj Milan, koji je vodio jednu austrofilsku politiku, ipak želeo da njegov sin, naslednik kralja Aleksandar Obrenović, bude školovan u Francuskoj. To čak možemo pratiti kod Natalije Obrenović, koja je takođe deo svog obrazovanja završila u francuskim školama, da su oni prilikom svoje rastave i razvoda govorili o budućem školovanju svog sina Kina upravo u Francuskoj i da su jedino što ih je sprečavalo u tom školovanju bile su finansijske prilike. Međutim, kralj Aleksandar je dobio francuske učitelje na kraju u Srbiji. To su bili Alphonse Magru i Albert Mallet, koji je bio u jednoj čak i delikatnoj misiji. On nije bio samo učitelj diplomatije srpskog kralja, budućeg srpskog kralja, već je u stvari imao za cilj da obavi jednu delikatnu diplomatsku misiju za francusku vladu i da Srbiju, odnosno budućeg srpskog vladara, odvoji od germanizma i od te vezanosti za Austriju, odnosno posredno Prusku, Nemačku, i da ga priveže uticaju novog saveza koji se rađao u to vreme kada je on bio, odnosno francusko-ruskog saveza. Kada govorimo o tome ko su možda najznačajnija imena, mislim da bi ih trebalo pomenuti, naravno nemoguće je pomenuti sada sve, ali recimo možemo reći da je to recimo Mihajlo Petrović Alas, neko koji je doneo francusku matematičku školu u Beograd i po uzoru na nju potpuno stvorio jednu beogradsku školu i recimo u oblasti matematike zaista imao zapažene rezultate ne samo u okvirima Srbije, već Evrope i sveta. Zatim imamo Mihajla Gavrilovića, koji je možda nepoznan široj javnosti, ali to je čovjek koji je napisao prvi doktorat koji je jedan Srbin odbranio na francuskim univerzitetima, i taj doktorat iz srednjovekovne istorije zbog podataka koje on pronašao boraveći u francuskim i u arhivima u Londonu je izuzetno značajan čak i danas, i danas citiran nakon toliko godina. Takođe, kada govorimo u ovom političkom smislu, neizostavno ime je Milovan Milovanović, ministar, predsjednik vlade, tvorac srpskog ustava 1888. za koje se smatra da je jedan od najboljih srpskih ustava u toj novovekovnoj srpskoj istoriji, i naravno neko ko je predvodio srpsku državu u kriznim momentima aneksijone krize i koji je uticao na stvaranje savezništva pred balkanske ratove. Takođe, Jovan Žujović je apsolutno neko ko je imao kontakte i u naučnim krugovima, ali i u političkim krugovima toga doba Francuske. Tako da, svi ovi ljudi koje
Bogdan
sam pomenula...
Bogdan Popović, ne
da,
smemo zaboraviti.
Da, naravno, Bogdan Popović u oblasti književnosti, i naravno, tu moramo svakako pomenuti i Jovana Skerlića, iako on nije bio školovan u Francuskoj, ali je bio školovan na francuskim uzorima u Švajcarskoj, dakle, i u potpunosti je primio i prihvatio tu francusku kulturu, i upravo su ti ljudi sa jedne strane ovi u kulturnom životu uticali na formiranje nove srpske kulture i koja je bila veoma bliska, taj kulturni model je bio veoma blizak Francuskoj i to je trajno ostalo u srpskom društvu, a opet sa druge strane...
Kako je to uticalo na politiku? S obzirom da taj vek takozvano to zlatno doba srpske demokratije s kraja 19. i početka 20. veka upravo vezuju za uticaj francuskih đaka.
Da, pa upravo sam pomenula taj ustav iz 1888. godine i to jedno kretanje prihvatanja francuskih uzora u srpskom političkom životu. To je sa jedne strane nosilo i pozitivne pozitivne aspekte, a sa druge strane i neke možda negativne političke aspekte, odnosno u tom nekom političkom životu koji je u Francuskoj bio dosta buran. Izuzetno buran, sukobi političkih stranaka, partija, često smene vlada, recimo su bile karakteristika Francuske Treće republike tog doba, a isto sa druge strane i u srpskom političkom životu su bili česti sukobi i česte smene vlada, ali ono što jeste veoma bitno jeste da su ti demokratski procesi u srpskom društvu bili trajni i da su oni vodili stvaranju jedne države, jednog društva po uzoru na francusko, međutim trebamo imati na umu da su i ratne okolnosti prekinule taj kulturni model i politički model preuzimanja francuskog obrasca i da su kasnije i naravno drugi svetski rat u mnogome izmenili tok tih francusko-srpskih uzora. Interesantno je da su srpske vlasti slale pojedince i na usavršavanje iz oblasti recimo državne uprave u Francusku, u pojedina ministarstva i interesantno je da postoji taj proces i danas, a takođe ono što svakako treba istaći kao veoma, veoma bitno kada se govori o ovim odnosima jeste da su se oni u periodu, dakle, kraja 19. veka do Prvog svetskog rata razvijali stalno u jednoj uzlaznoj liniji, a i naravno to je uticalo na to apsolutno prisustvo Francuske u političkom i ekonomskom i kulturnom životu i kraljevine SHS, odnosno kraljevine Jugoslavije. Takođe bitne su i masonske veze, ne smemo i njih zaboraviti, iz prostog razloga što je u Francuskoj Trećoj republici u ovom periodu smatrano da postoji preko 250 masona u ministarstvima, u upravi državnoj, u naravno skupštini, i to su bile ključne ličnosti sa kojima je se uspostavljala veza preko tih masonskih kontakata, a potom se vršio i politički uticaj, u današnjem smislu reči možemo to nazvati čak i lobiranjem.
Da, zanimljivo, evo jedna anegdota koja se na neki način vezuje za 1934. godinu, prilikom posete Pragu koja je imala cilj da osnaži francuske veze sa prijateljskim zemljama u istočnoj Evropi, francuski ministar inostranih poslova Louis Barthou rekao je: "Želim da se zahvalim mojim prijateljima Čehoslovanima i nadam se da ću uskoro ojačati veze Francuske sa našim prijateljima Jugoslovacima." Na osnovu te anegdote, mnogi su očitavali da zapravo taj period francusko-srpskih odnosa, odnosno francusko-jugoslovenskih odnosa, nije imao neke dublje veze i da se mnogo toga zaboravilo od te 1912. godine do tada.
Da, to je svakako pitanje vezano za kulturu, pre svega kulturu sećanja, ali i te nove odnose nakon 1918. godine i te sve promene koje je donio i Versajski sistem u Evropi, ali kada već govorimo o samom stvaranju Jugoslavije, moramo imati u vidu da francuski intelektualci su kroz saradnju sa srpskim intelektualcima podržavali stvaranje te države, ali su već 1918. bila i potpuno svesni da je ta država teško održiva, i to recimo Ogis Goven, jedan od ljudi koji je apsolutno podržavao stvaranje nove države, koji je pomagao i publikovao brojne članke u novinama jer je bio na poziciji glavnog urednika spoljnopolitičke rubrike žurnala za debatovanje, je istakao da to ime u sebi nosi nešto potpuno strano, varvarsko, i da je prosto veštačko stvoreno, i predviđao je da nova država neće biti dugog veka. Ili recimo imamo Ernesta Denija koji je odmah već 1919. znači samo godinu dana nakon proglašenja imao da primeti da nova država tako oformljena neće moći dugo da traje i da mora da promeni svoje državno uređenje i tako dalje. Dakle, oni su bili na neki način, čak i ti najveći zagovornici, svesni. Opet sa druge strane, mi moramo imati na umu da te velike sile, kao što je Francuska, uvek imaju neke druge interese, veće, važnije od interesa malih država i malih naroda u koje spada i Srbija i Jugoslavija, tako reći. I to ime, to mešanje imena Jugoslavije
nije neobičajeno
bilo tada. Čak recimo, ja sam istražujući neku potpuno drugu temu vezanu za francusko, za srpsko ovaj, američke odnose, uspela da pronađem u dokumentima gde srpski poslanik, odnosno ambasador, diplomata iz Njujorka i Vašingtona šalju razne predloge između kako treba u stvari predstaviti novu državu Jugoslaviju u Sjedinjenim Američkim Državama i da kažu možda treba razmisliti da se promeni ime jer je suviše dugačko i Amerikancima je potpuno nejasno o čemu se priča i upravo govore o tom mešanju Jugoslavije i Češke, Slovačke, Čehoslovačke i tih naroda. To je upravo i taj odnos generalno velikih sila prema malim i na neki način stavljanje nekih drugih prioriteta na prvo mesto, iako je sam Louis Barthou stradao u atentatu u Marseju zajedno sa jugoslovenskim kraljem Aleksandrom I. I naravno nakon toga je na Marseju podignut jedan spomenik, doduše ne odmah, već 38. godine, svečano otvoren 1940. dakle u samu početak Drugog svetskog rata, i taj spomenik u stvari ima jednu snažnu simboliku u obliku jednog štita koga drže pravda, zakon, red, i nastoji se da se u stvari uspostavi ta veza Francuza i Jugoslovena u toj punoj meri, ali mi sami znamo i ovi vratno slušalci da su i ti prelazi jugoslovenske politike i vlade Milana Stojedinovića i kasnije kneza Pavla bili takvi da su je i udaljavali na neki način od Francuske u nekim trenucima.
Dugi, kompleksni odnosi, sadržajni svakako. Nastavit ćemo razgovor sa našom današnjom gošćom Aleksandrom Kolaković i govoriti o onome što jeste danas, o današnjim srpsko-francuskim odnosima. 10:35.
Laissez-moi viser la lune et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand j'étends le je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile.
Eko.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
10 sati je i 40 minuta. Doktor Aleksandra Kolaković u studiju Radio Beograda 2. U centru su francusko-srpski diplomatski pre svega odnosi. Ali povod jeste Međunarodni naučni skup 26. i 27. juna. Održan je ovde u Beogradu. Ono što je zanimljivo, možda Aleksandra, s obzirom da Pariza, koga su mnogi očekivali, nema i očito ga neće biti u onoj formi u kojoj su se mnogi kod nas nadali, uzdajući se ipak u to da možda je na vidiku nekakvo rešenje koje bi na neki način uvažilo i srpske interese. Koliko pred nama je i predstavljeća poseta francuskog predsednika, tako da 15. i 16. je li tako?
Da, 15. i 16. jula očekujemo tu posetu koja je dugo najavljivana i odložena zbog pre svega protesta žutih prsluka i problema koje je Francuska, odnosno francuski predsjednik u tom trenutku imao u Parizu i drugim gradovima Francuske, koja je sada, da kažemo, dosta smirena i taj francuski politički, unutar politički život je nešto, u nešto mirnijoj fazi, mada trenutno su aktuelni ti evropski problemi, kao što nam je poznato, i svakako da ta evropska dimenzija onda utiče i na rešavanje tih nekih drugih problema. Kada gledamo iz srpske perspektive, nama je uvek u interesu da se reše naši interesi, naši problemi, ali još jednom ponavljam, interesi velikih sila nisu tako često u direktnoj saglasnosti sa našim interesima i prosto se onda događaju takvi momenti kada su i neke planirane i očekivane okolnosti, kao što je recimo bio taj prvi drugi jul koji smo očekivali u Parizu i taj sastanak, da se odlože ili ne održe. To je upravo to i naravno, ako se sada vratimo na onaj 11. novembar 2018. godine, prošle godine, komemoracija kraja Velikog rata, posle koje smo zaista svi u Srbiji bili šokirani i razočarani i dovodili u pitanje to francusko-srpsko prijateljstvo, upravo sve je to pokazalo da se francusko-srpski odnosi i u istorijskoj, ali i u aktuelnoj perspektivi moraju sagledati na jedan nov način. I to je negde i bila i zamisao profesora Filipa Železa, Saše Markovića, mene, kada smo započeli ovaj projekat i ovu ideju o konferenciji koja se održala. I zbog toga je i naša konferencija nastojala da upravo i neke odnose iz prošlosti i u aktuelnom trenutku sagleda kroz tu naučnu prizmu i da na neki način onima koji su i donosioci državnih odluka i koji su uključeni u politički i diplomatski život damo prave podatke koji upravo naučne podatke koji ih mogu negde odvesti ka rešenjima nekih od aktuelnih problema. Stoga recimo, na primjer, u okviru naše konferencije naš kolega Mladen Lišanin, recimo, je posmatrao odnose male atante i francuske spoljne politike između ratova upravo kroz to balansiranje pretnji, kroz politikološke teorije. Sa druge strane, i naš odnos prema događajima iz 19. veka ili Velikog rata je u stvari bio iz perspektive današnjih događaja. Ili, recimo, naš gost iz Rumunije, Florin Curcanu, profesor Fakulteta političkih nauka u Bukureštu, je upravo tu srbofiliju i frankofiliju u Rumuniji posmatrao kroz slučaj istoričara Nikolaja Jorge. Sve, dakle, što smo posmatrali na ovoj konferenciji i istorijski, ali i aktuelno, jeste bilo uključeno u analizu tog savremenog trenutka. Ja bih možda još pomenula neke od tema koje smo
kako
se mi
da
bavili
izvalite.
I koje su veoma bitne. Mi smo analizirali u okviru konferencije, dakle, ne samo te diplomatske odnose, već i jedan širi odnos francusko-srpskih odnosa, a koji na neki način čini i okvir tih diplomatskih odnosa, tako da je tema bila i desnica i levica u Francuskoj i Srbiji. Tu smo zaista imali eminentne stručnjake sa Sorbone 4, profesora Sašu Markovića, koji je govorio o francuskim intelektualcima i srpskim humanističkim marksistima, ili Franka Žoržija sa Univerziteta Pariz 1 Sorbona i Centra za društvene studije savremenog sveta, koji je govorio o francuskoj levici i jugoslovenskom samoupravljanju, o percepcijama i transferima, ili recimo Olivier Dara sa Sorbone 4, koji je govorio o francuskoj nacionalističkoj desnici Srbije između balkanskih ratova i 90. godina. To je sve ono što ostavlja trajne i značajne posljedice. To su ti procesi dugog trajanja. Također i naše kolege iz Instituta za političke studije, dr. Marko Pejković i master Dušan Gujaničić, inače doktorant na fakultetu u Sorbona, su u stvari se bavili desnicom u Srbiji, idejama, vrednostima i delovanjima. Ono što bih posebno istakla jeste taj odnos Srbije i Francuske u procesima evrointegracija, koji je neizostavna tema, posebno sada kada je aktuelno otvaranje i poglavlja i ta predstojeća poseta Emanuela Makrona. Jeste da su kolege iz Francuske se upravo bavile tim odnosom Evropske unije i Srbije kroz prostor i vreme. Dr. Nebojša Vukadinović sa Fakulteta političkih nauka u Parizu u Francuskoj, ali recimo i imali smo i jednog od učesnika iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ambasadora Duška Lopandića, koji je izneo svoju analizu Francuske i procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, dok je naša koleginica iz instituta dr. Jelena Todorović-Lazić upravo iznala jednu zanimljivo istraživanje o evropeizaciji javne administracije u Srbiji i o ulozi Francuske u tom procesu i koliko u stvari Francuska utiče i kroz kakve programe na evropeizaciju javne administracije u Srbiji. To su veoma aktuelne teme i veoma značajne za budućnost francusko-srpskih odnosa generalno.
A šta mi možemo očekivati od predstojeće posete predsjednika Francuske?
Vidjet ćemo rezultate, jel, kada se poseta završi nakon nekog perioda, tako da ćemo moći da iznesemo neku generalnu ocenu šta je to u stvari bila suština te posete. Ono što mi danas možemo reći jeste da postoji nekoliko tema koje će sigurno biti dominantne tokom razgovora. To su ekonomske teme, sigurno. Francuska je izuzetno zainteresovana za prodor svog kapitala i finansijskih interesa u Srbiju u ovom trenutku. Također možemo verovati da će i ova pomenuta malo pre evropeizacija javne administracije, odnosno nastojanje da Francuska pomogne Srbiji kroz taj proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji svojim iskustvom i recimo obukama državnih službenika u Francuskoj. Očekuje se potpisivanje i sporazuma nekih u tom smislu. Takođe, neizostavno pitanje će naravno biti pitanje Kosova i Metohije. Mi sada tu znamo taj stav zvanične Francuske koja je priznala Kosovo kao nezavisnu državu i to je u jednoj vrsti diskrepancije u odnosu na ono što je zvanična naravno politika Srbije i mislim da će to biti dominantne teme. Naravno, sve ovo prate i jedan deo kulturne saradnje dve države za koju se može reći da je na nekom zadovoljavajućem nivou i da je tu zaista Francuska prisutna, a sa druge da i Srbija nastoji da pojača svoje delovanje u kulturnom smislu u Francuskoj. Vidjet ćemo kako će ta poseta proteći i šta će, kažem, biti ti finalni rezultati posete.
Da onda ovako i završimo današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Biće naravno prilike da se i nakon posete, nakon sumiranja svih tih rezultata, nakon svega onoga što će se naći u krajnjoj liniji na stolu tokom razgovora dva predsjednika, možda još jednom osvrnemo i na uticaj Francuske, ali i na francusko-srpske odnose. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.